พอดแคสต์นี้สนับสนุนโดยสบู่สกัดรังไหมแท้ตราไหมหยก
Welcome to Feed Pod
อวยชัยของเราเพราะว่าเปิดมาหมาก็เห่าโกรธให้เราแล้ว
มันเห่าไล่มากกว่ามันนะอ้าวตาไม่ออกเว้ย
อะไรกันเนี่ยขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพอดโซเชียลนะวันนี้ในบรรยากาศที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกัน
ครับผม
เพราะเรามาไลฟ์สดกันอย่างนี้
เราจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วเราไม่ไหวแล้ว
ที่ผ่านมาไม่ค่อยว่างก็แบบเราก็เอารูปแบบไลฟ์กลับมานะพร้อมกับเข้ารับเชิญที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับคุณเมฆธีรวัฒน์ครับ
ครับสวัสดีครับ
หนักใจไหมจะมาทำรายการเนี้ย
โอ้เราเคยดูรายการมาบ้างแหละก็คือโอ้โหหนักกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างฮาร์ดคอร์สมควรเลยปกติไม่ค่อยได้ทำสายฮาร์ดคอร์สเท่าไหร่จะเป็นแบบที่เคยทำก็จะเป็นแบบค่อนข้างสตอปทอล์กมากกว่าคุยชิวๆอะไรประมาณนั้นก็เลยน่าจะเอาเรื่องอยู่นะวันนี
้เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมก็สำหรับใครนะครับที่นะฮะรับชมรายการของเรานะครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะพวกเราได้ต่อจากนี้นะฮะไลฟ์ทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะฮะเวลา 1:00 นะครับแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube นะฮะของ Fitpot นะฮะย้อนหลังทุกช่องทางพอดแคสต์นะสามารถติดตามนะฮะติดตามพวกเรานะได้ในทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะฟิลลิ่งรัวเท่าที่ไลฟ์จริงก็ติดตามได้ช่องทางโซเชียลมีเดียครับได้ทาง Twitter @socialwignet เท่านั้นนะครับเป็นพูดคุยเรื่องราวโซเชียลอะไรกับเราก็มาติดต่อทางนี้เอานะฮะเอาละวันนี้เราก็ต้องเรียกว่าเราเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะความภาคภูมิใจที่สุดนะฮะเรายืดอกภูมิใจเลยนะเพราะว่าวันนี้นะครับลูกค้าของเราก็ได้เข้าเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าของเราที่น่ารักนะครับสบู่สกัดรังไหมแท้ตราไหมหยกนะไม่ใช่แค่สบู่สกัดรังไหมนะครับยังมีมากมายว่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะครับแชมพูนะฮะเซรั่มแล้วก็สบู่ขัดตัวขัดผิวอะไรต่างๆมากมายนะฮะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเหนือนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมหยกนะฮะตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลยก่อกำเนิดเป็นนี่เป็นสิ่งนี้ครับให้กับเรานะฮะโดยสนใจนะครับติดต่อนะครับสั่งซื้อนะฮะรังไหมแท้กับเราได้นะครับได้ทาง Facebook Fanpage ไหมหยก Thailand Instagram ครับไหมหยก Thailand ครับ LINE @937AUDQP แล้วก็โทรศัพท์มาได้ที่0996142946นะฮะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเองฮะไทยใช้ไทยเจริญก็ฝากรบกวนไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาของบำรุงผิวพรรณนะฮะที่ทำมาจากธรรมชาติจริงๆนะฮะก็ใครที่ไม่เคยเห็นต้นไหมแท้นะครับก็
เดี๋ยวไม่ใช่แล้ว
อะไร
มึงจะมาขายอะไรเนี่ยฮะสบู่หรือเฉากล้วยคุยกูก่อน
เราไปขายสบู่รังไหมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากบวชอุดหนุนด้วยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวเชียงใหม่นะครับอ่ะมาเลยนะฮะมาเลยสำหรับใครที่อยากโดเนทนะครับ โดเนทมาหาเราได้เลยนะครับอ่าดังช่องทางด้านล่างนะครับอย่าพูดเลยนะฮะเราต้องขายมันทุกอย่างเพราะว่าเราจะมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะก็อย่าได้รอช้านะฮะเรามาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะข่าวแรกของเรานะครับเออพวกเรานี่รู้จักซาซิมิกันไหม
ของดิบปลาดิบนี้รู้จักกันอยู่แล้วส่วนใหญ่แน่นอน
พวกปลาดิบอะไรกันนะเวลากินแล้วก็จะแบบเออถามหน่อยมันไอพวกของดิบปลาพวกซาซิมินี่มันกินได้หรือเปล่าจริง
ๆของดิบส่วนใหญ่จะเป็นปลาและปลาญี่ปุ่นควอลิตี้การทำของเขาเนี่ยจะดีกว่าไทยแต่ข่าวนี้แหละน่าจะสะเทือนคนกินของดิบทั้งหลายอยู่พอสมควร
ครับเพราะว่าโอ้โหเป็นซาซิมิที่เรียกว่าออกมาเนี่ยคนก็แบบค่อนข้างยี้นะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะไปกินกันได้ยังไงนะครับคนก็ถามกันก็นั่นก็คือข่าวของซาซิมิอกไก่สดแค่ชื่อก็ดูน่ากินตายละ
โอ้โห
โอ้ติดด้วยนี่วะ
ซาซิมิอกไก่สดนะฮะขอดูโพสต์แป๊บนะเนี่ยนะฮะรายการสดค่อนข้างโซดสด
กูไม่ไหวแล้วแป๊บนึงสักครู่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง
เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาด้วยขออีกแป๊บนึงเหมือนกัน
ครับก็นะฮะทั้งสองคนนี้นะฮะกำลังตีกับหมากินกับหมาอยู่โอ้โอ้โอ้โ
อ้ไม่ดีกว่าโอเคมาร
ายการรายการเราอย่างสดเลยนะฮะ
ผมช็อกนิดนึงเฉยเมื่อกี้มันเป็นภาพที่ติดตาผมนิดนึง
อ๋อ
ไม่เป็นไรมากเรื่องราวของซาชิมิโอกาสดเนี่ยมันเริ่มจากร้านหนึ่งในกรุงเทพมั้งถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะคือเขา
เชียงใหม่หรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจเขาแล้วปล่อยตัวภาพที่ถ่ายสินค้าอันใหม่ในร้านเขาเนี่ยออกมาซึ่งอันนั้นก็คือโทริวาระหรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้นะของญี่ปุ่นแต่มันก็คือซาชิมิอกไก่สดนั่นแหละ
ครับ
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันช็อกสำหรับคนที่เรียนรู้การกินอาหารบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างดีก็คือว่าเนื่องจากบ้านเราเนี่ยก็คำว่าของสดอ่ะบ้านเราก็จะไม่ถูกอยู่แล้วกินอะไรสดอ่ะเว้นไว้อย่างนึงซอยจุ
ซอยจุซอยจุคือกินได้ป่ะ
นั่งจิ้มกับแจ่วอะไรเงี้ยที่เราคุ้นเคยกันดีแต่พอมาเป็นเรื่องของโทริวาระอันนี้ผมขอโทษอีกครั้งนะพ่อผมยังหาข้อมูลไม่ดีพอแต่จำเป็นต้องพูดให้รายการลื่นก็คือมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าอกไก่เนี่ยยังมีเชื้อโรคตัวนึงอยู่เลยทำให้เกิดกระแสวิพงวิพากวิจารณ์กันแล้วมันก็เริ่มบานปลายขึ้นแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันไม่มีอะไรน่าแปลกใจคือคนญี่ปุ่นเขากินอย่างนี้อยู่แล้วครับ
อ๋อ
คนญี่ปุ่นครับเนื้อปลาดิบอันนี้คือ normal เขาเนื้อปลาปักเป้าดิบ
กินได้จริงเหรอ
มันต้องมีร้านที่ทำแบบเซียนๆจริงอ่ะถึงจะทำกินได้แล้วก็คือมันจะมีเนื้อม้าดิบ
เนื้อม้าดิบ
ม้านะ
คนญี่ปุ่นเขากินม้าครับม้าเนี่ยมันเป็นตัวแทนในเรื่องของกำลังวังชาเขาเลยกินกันสุดท้ายก็คือเป็นเนื้อวานวานดิบ
เนื้อวานก็กินได
้เนื้อวานสำหรับเขากินได้นะแล้วสุดท้ายก็ที่เป็นประเด็นนะฮะเนื้อไก่ดิบ
จริงๆเนื้อไก่ดิบยิบถ้าเป็นทางญี่ปุ่นอ่ะกินได
้มันถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าเราไปลองอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเราขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าอย่าตรงอย่าเสี่ยง
เพราะว่าที่ผมรู้มาเนี่ยไก่เนี่ยมันเป็นเนื้อที่แบบ กินดิบไม่ได้
ใช่ครับ
มันต้องสุกอย่างเดียว
ต้องปรุงสุก
นะอ่ะในสุกก็ขาว
ขาวมาเชื้อตัวหนึ่งฮะเชื้อผมจำชื่อไม่ได้มันขึ้นไอ้ส่วนอะไรสักอย่างมันเอสขึ้นตัวได้เอสอ่ะมันเป็นเนื้อคือมันเป็นเชื้อโรคที่ทำให้คนท้องเสียฮะไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาก็คือท้องเสียดีนั่นแหละ
นะครับ
เลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กัน
ครับซึ่งในเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์หรือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์เจษฎาครับก็ได้รับรูปมานะฮะไอซาซิมิโอไกสดเนี่ยแหละนะฮะว่ามีร้านพวกเนี้ยทำเมนูนี้น่ะออกมาขายนะฮะก็อาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าก็คงไม่ค่าเสี่ยงกินนะเนื้อไก่ดิบมันมีโอกาสที่รับอันตรายจากเชื้อโรคและพยาธิหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นที่มีเมนูนี้จริงๆก็มีคำเตือนจากทางการเหมือนกันฮะว่ามีความเสี่ยงเอาเลยรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาให้พิจารณากันนะฮะ 1. เนื้อไก่ตามฟาร์มต่างๆนั้นอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นซอลโมเนลล่าซึ่งไก่มีเชื้อตัวเนี้ยอยู่ในตัวโดยไม่ต้องแสดงอาการอะไรนะฮะซึ่งไอเชื้อซอลโมเนลล่าเนี่ยก่อให้เกิดอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษเกิดการติดเชื้อหรืออาหารอักเสบในระบบทางเดินอาหารและลำไส้หากเราเนี่ยเอาเนื้อไก่หรือไข่ไก่ดิบมากินเนี่ยก็อาจเกิดติดเชื้อรุนแรงได้หรือผู้ที่ไม่มีภูมิต้านทานอาจถึงติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยนะเสียชีวิตด้วยแล้วก็ยังมีเชื้ออีกตัวที่น่ากลัวก็คือแคมไพโลแบคเตอร์ที่ทำให้ท้องเสียขั้นรุนแรงได้รวมถึงเชื้อคอสตริเตียมนะครับเพอร์ฟิงเจนนะฮะต้นเหตุของอาหารเป็นพิษนั่นเองนอกจากนั้นนะฮะในไก่ดิบมันมีตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ดเลยนะฮะมากินก็ไปพยาธิจะกลายเป็นตัวแก่ในกล้ามเนื้อส่งผลให้มีอาการคันบวมแดงหรือบวมบวมยุบๆและเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับพยาธิโอ้น่ากลัวมากเลยบางคนเนี่ยอาจจะร้ายแรงถึงขั้นตาบอดสมองอักเสบได้เลยนะข้อ2ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับสามารถทำซาซิมิเนื้อไก่ดิบนะฮะ รวมถึงไอ้ทาทากิที่เป็นการย่างเนื้อให้ผิวด้านนอกสุกแต่ด้านในยังดิบได้จะต้องเป็นร้านที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วต้องใช้เนื้อไก่จากฟาร์มพิเศษและที่ปลอดเชื้อและมาตรฐานต้องสูงจริงๆซึ่งในไทยยังไม่พบว่ามีฟาร์มไก่ที่ได้มาตรฐานนะจนถึงขั้นสามารถกินดิบได้แม้กระทั่งของ CP เองก็เช่นกันนะพลาดพิงอีกแล้วเรานะฮะเพราะว่าเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียเลยเดียวข้อ3ครับเมื่อมิถุนายนครับปี2016ครับกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่นได้เคยออกคำเตือนว่าการรับประทานเนื้อไก่ดิบเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษและทำให้ร้านอาหารในญี่ปุ่นให้ทบทวนการปรุงเมนูไก่ดิบรวมถึงแนะนำให้ปรุงไก่ที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย75องศาเซลเซียสเพื่อให้สุกทั่วถึงหลังจากพบว่ามีชาวญี่ปุ่นกว่า800คนแจ้งว่ามีการป่วยหลังรับประทานซาซิมิไก่เข้าไปนะแล้วก็สุดท้ายครับข้อ4ครับกรมอนามัยแนะนำว่าก่อนนำไก่สดมาปรุงเนี่ยต้องล้างให้สะอาดโดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่ติดมากับไขมันเนี่ยถ้ามีมากก็ควรล้างด้วยน้ำอุ่นให้สะอาดแล้วจึงนำมาชำแหละเอาส่วนต่างๆออกและกระดูกที่ไม่ต้องการออกเวลาปรุงสุกเนี่ยให้ใช้ความร้อนสูงกว่า70องศาเซลเซียสใช้เวลาไม่น้อยกว่า5นาทีเป็นการทำลายเชื้อโรคที่ติดมากับไก่ดิบด้วยเนื้อไก่สดเนี่ยควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิ0ถึง5องศาเซลเซียสซึ่งจะเก็บได้นาน3ถึง5วันหรือเก็บในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสจะเก็บได้นานถึงปีนึงเลยส่วนอาหารปรุงสุกที่เก็บไว้4ชั่วโมงควรนำมาอุ่นร้อนก่อนทุกครั้งในมื้อต่อไปและอย่าลืมล้างมือสะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งก่อนกินอาหารหรือหยิบจับอาหารสดครับ
เรื่องที่หนึ่ง
กินไม่ได้แหละแนะนำว่ากินสุกดีกว่าไก่เนี่ย
คือใครบอกนะครับชิคเก้นมีเดียมแรร์นะจะฟาดป้าพ่ออีกทีหนึ่งมันกินไม่ได้โว้ย
อย่าหาทำจริงเพราะว่าพวกแบบ
เนื้อหมูไก่เป็น2เนื้อครับที่ไม่สามารถทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบได้เพราะนั้นก็อย่าเพิ่งลิลองเนาะจะมีบางเนื้อที่สามารถกึ่งสุกกึ่งดิบได้ก็จะมีสัตว์ประเภทปีกบางตัวอย่างเช่นเป็ดห่านอันนี้คือกึ่งสุกกึ่งดิบได้ก็คือปตทานทั่วโลกเขาก็เสิร์ฟอกไก่ฮะไอ้ขอโทษอกเป็ดฮะดักเบรสเนี่ยมารูปของเมเดียมแรร์คูซีนจีนก็มีทำกันอะไรเงี้ย เขาก็มีทำให้มันกินสุกกินดิบเหมือนกันนี่คือปิดประเด็นเรื่องที่1ของเบรกที่1เนาะ
ครับ
ต่อมาครับเรื่องที่สองครับผมเป็นเรื่องของศิลปินครับเราเคยแอบแต่พูดว่าเหมือนเป็นตาบาปของเราได้มั้งก็คือตอนสมัย on social the return สมัยวิทยุฮะเราหยิบประเด็นเขามาพูดเป็นประเด็นแรกของรายการเลย
ใช่ใช่
ยังไงอ่ะ
วันนี้เราต้องมาถ่ายทูตในการอัปเดตข่าวสารให้เขาเนาะครับผมแต่ทอยครับคัมแบ็กหลังจากหายไป2ปีครับปล่อยเพลงวาลาดาครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการจิบไวเดอะทอยนะครับผมที่เรารู้จักจากเป็นศิลปินชื่อดังนะครับผมก็คือทอยธันวาบุญสูงเนินเขาได้ปล่อยก็คือก่อนหน้านี้ก็คือปล่อยเพลงแบบอย่างเช่นที่เราคุ้นๆนะฮะลาลาลอย
อ
ะไรอ่ะ
หน้าหนาวปีแล้ว
เ
อออะไรประมาณนั้นก่อนฤดูฝน
ที่เราคุ้นเคยกันเรื่องของเพลงเขาก็กลับมานะครับหลังจากหายไปเกือบ2ปีซึ่งหายจากโซเชียลอีกนะ5เดือนไม่เคลื่อนไหวเลยล่าสุดกลับมาแล้วพร้อมปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าวายระดาครับผมก็คือจะมีข่าวลือว่าที่เขากลับมาคือค่ายขอครับ
ค่ายขอเลย
ปล่อยเพลงได้ไ
หมวัดเดอะดักนี่ต้องแคบกราบการเลยขอเถอะลงเพลงใหม่เถอะไม่ลงมานานแล้ว
นั่นแหละ
นี่หรือเปล่า
ซึ่งเดอะทอยให้สัมภาษณ์ในรายการ The Diver ครับว่าเพลงเนี้ยเขาได้แรงมันนะแรงเขาต้องการตั้งชื่อเพลงเนี้ยให้เหมือนชื่อคนครับวายระดาซึ่งความจริงเขาบอกว่าชื่อเต็มของเพลงนี้คือเหมือนเป็นการเทียบว่ากินวายวันละสัปดาห์ครั้งละสัปดาห์อะไรประมาณนี้เป็นวายระดาเออแล้วต้องการเรียกเหมือนเป็นตัวแทนเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับที่เขาหายไป2ปีไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือติดเกม
เฉยเลย
ซึ่งเกมที่เดอะทอยบอกว่าติดก็คือแรงนล็อกเลยนะครับก็คือเห็นพี่อ้นบอกว่าเห็นว่าพี่ทอยเนี่ยเกือบจะเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ด้วยซ้ำครับในเรื่องของคือคนอื่นเขาบวก6บวก7กันไอ้นี่บวก12เดินมาตั้งต่างงานคนอื่นเขาตีเป็นทีมเดอะทอยวิ่งเดินเข้าไปชิวๆเข้าดันเจียนคนเดียว
อย่างเดียว
ก็คือไม่ได้เติมไม่มีแรงเดินเลยประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็คือหมดไปการเล่นเกมดูหนังงานโชว์ก็ตอนนี้คือยังซ้อมก็คือกลับมามีงานติดต่อแล้วครับแล้วก็เดือนหน้าน่าจะมีการเล่นกันแล้ว
คร
ับ กำลังจะปล่อยอัลบั้มด้วย
โอ้มาทั้งทีจัดหนักเลย
โดยที่ตอนนั้นสัมภาษณ์ไรเดอร์บอกว่าเสร็จไปแล้ว 4-5 เพลงมาสัมภาษณ์ในมติชนบอกว่าเสร็จไปแล้ว6เพลงคือครึ่งอัลบั้มก็คืออาจจะมีเพลงเก่าๆใส่เข้ามาด้วยหรือไม่ก็แบบรีเป็นเพลงใหม่ทั้งอัลบั้มเลยเนี่ยแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆบ้างเนาะนี่คือเรื่องสั้นๆเรื่องที่2กับการคัมแบ็กของเขานะครับอ่ะตัดเข้าเรื่องที่3เลยครับ
สำหรับคราวนี้นะครับผมเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับโพสต์ภาพใน Facebook เป็นเขาเรียกว่าบริเวณระเบียงคอนโดตอนแรกก็เอ้ยออกไปถ่ายไปเหมือนแบบไปยืนอยู่หน้าระเบียงก็แบบเฮ้ยธรรมดาไม่มีอะไรนะครับมองลองมองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรแต่พอเขามองไปแบบจังๆเข้าไปนะครับก็จะพบเห็นกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นป้ายที่ติดบนหลังคาครับเผื่อคนที่ฟังเป็นพอดแคสต์อาจจะไม่เห็นภาพเนาะคนที่ดูนะครับน่าจะเห็นภาพเลยก็คือจะเป็นภาพแบบประมาณว่าเป็นเหมือนผีภาพผีครับผมรวมกันอยู่แล้ว
ก็บอกว่านะยูทูบขึ้นยูทูบเฟซบุ๊กขึ้นเห็นแล้วนะภาพน่ากลัวมาก
แต่ในพอดแคสต์อาจจะไม่ได้คนที่ฟังพอดแคสต์อาจจะไม่เห็นหรอกก็ขึ้นเลยว่าแบบเป็นหน้าผีบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะครับโดยภาพนี้ครับได้ถูกเผยแพร่คนลงโลกในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คครับเมื่อวันที่10มีนาคมเป็นการแชร์เรื่องราวนะครับว่าแบบภาพมันหลอนมากอะไรเงี้ยถ้าเห็นตอนกลางวันอาจจะก็หลอนแล้วเห็นกลางคืนเนี่ยสิฟุกกับทีลองนึกสภาพดิโอ้โหมืดๆสลัวๆแล้วมองไปเห็น
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเขาอาจจะไม่ได้เปิดไฟหรือเปล่าว่าอะไรเขาจะเปิดไฟ
แล้วลองนึกสภาพผ่านไปเห็นอะไปสู่ที่ชอบ
ป็นใครก็เหวอถูกไหม
ใช่ก็เลยซึ่งบริเวณที่บนหลังคาครับผมข้างล่างเขาเป็นโกดังครับผมแล้วก็มีการติดอย่างนี้ไงก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยติดทำไมถึงติดหลังคาทำไมติดหลังคาอะไรอย่างนี้เคยมีอะไรกันหรือเปล่าแบบตอนก่อสร้างคอนโดมีปัญหากับโกดังอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยติดภาพนี้สะท้อนมาซึ่งก็มีคนมาตอบในเหมือนในคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าการตอนที่ก่อสร้างคอนโดนี้นะครับผมมีปัญหากับโกดังนะครับมีเรื่องฟ้องร้องกันด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับผมก็เคยมีการนอกจากรูปผีก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องของภาพรูปลงศพครับแบบประมาณว่าบริจาคลงศพแก่เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ที่ทำฐานรากโกดังหลังปั๊มเสียหายเป็นประเด็นในส่วนนี้มานะครับก็เลยแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยสามารถฟ้องร้องได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็เกิดเป็นคำถามตั้งกันมาต่างๆนานาครับประมาณนี
้จริงๆมันก็มองหลายมุมอ่ะในเรื่องราวของคอนโด
เหมือนแบบเอาความเชื่อมาเล่นเลย
แต่ว่าคอนโดมันก็สร้างเสร็จแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงล่ะคนซึ่งคนเขาก็มองหลายมุมเลยนะทั้งแบบไอ้คนสร้างคอนโดก็ไปลุกพื้นที่เขาจริงหรือเปล่าหรือคนที่ก็เป็นเจ้าของโกดังนั้นจะมาทักท้วงอะไรอีกคอนโดก็สร้างเสร็จร้อนแล้วได้ทุบหรอลูกบ้านเขาเดือดร้อนนะ
อะไรประมาณนั้น
มองได้หลายแง่จริง
ๆคือมันไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของปัญหามันเริ่มที่ตรงไหนก่อนแบบอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เคลียร์เรื่องที่ไม่ได้หรืออย่างนี้หรือว่าแบบอาจจะสร้างเสร็จแล้วแบบคนในคอนโดทำความเดือดร้อนให้กับที่โกดังอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดภาพนี้อะไรมาก็แล้วแต่คนกันไปเนาะ
นะขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณถามพนักงบอกว่าที่ทางคนญี่ปุ่นเขากินมาครับแต่คนไทยไว้ดูดมา
ไอคนที่ไม่มาวันนี้แหละฮะ
นั่นแหละ
คือวันนี้เขาทำงานเขานี่อยู่แต่เราก็ถือโอกาสนี้เล่นแม่งเลยง่ายดี
คือกูเกือบจะเล่นแล้วเหมือนกันเรายังมีอีกหลายเรื่องนะฮะระหว่างนี้นะครับทักมาทักทายกันได้นะครับที่ทาง Facebook นะครับทาง YouTube หรือทาง Twitter ของ Art Social นะครับที่เราไลฟ์จริงๆสดๆจริงๆเอฟเฟครวนจริงๆนะครับทุกอย่างมันจะดูลนๆไปหมดแต่เชื่อเถอะครับเวลาฟังพอดแคสต์มันจะดีเสมอภาพไม่ต้องสนใจ
ขึ้นชื่อว่าพอดแคสต์เดี๋ยวมันก็เหมือนใหม่ฮะ
เหมือนใหม่เลยนะฮะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับเรามีพรีวิวข่าวนะฮะเรื่องของสรยุทธนะฮะสรยุทธกลับมาแล้วนะฮะ
ข่าวใหม
่บริโภคชั่วข่าวนะครับอันนี้เขาล่าสุดจริงเลยจริงๆนะฮะพบกับข่าวอื่นที่ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาเล่าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอ่อนโซเชียลครับผม
ฟีดพอดร่วมกับ GS Headpad Channel ขอท้าผู้กล้าทุกท่านมาพิชิต12คำเพื่อเงินรางวัล 1,000 บาทกับเกมโชว์พอดแคสต์ที่ทุกคำไทยและเทศจะมีค่าสำหรับคุณ
What's the word คำไหนคำนั้น
เรามั่นใจในความรู้ทางด้านภาษาทั้งไทยและต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเต็มร้อยให้ประมาณ 10%
ตอนนี้ก็เอาร้อยไปก่อนละกันค่ะ
พี่กรอยากเรานะโดยเฉพาะแต่ตัวผมเองก็ชอบเขาไปทาพักล่างขึ้นฟ้าแบบเจ็บดีนะครับผม
ศัพท์ภาษาลาตินใดที่หมายถึงไฟ
โอ้พุทธรูป
quarter to ten หมายถึงเวลาใด
อันนี้เหมือนจะเคยเรียนตอนประถมป่ะ
อ่ะลองประมาณว่าถ้าคุณแม่อย่าแพ้เด็กประถมดูที่ว่าจะอายเด็กประถมหรือเปล่านะครับแพ้ข้อนี้เป็นคำตอบที
่แล้วมันใช่ไหมล่ะ
ก็มันใช่ไหมล่ะ
นั่นนะสิ
มันใช่ไหมมันก็ใช่นะสิถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องอายแล้วมันถูกต้องมาทางไหนไปทางนั้นผิดครับ
บอกเลยครับว่าคำนี้จะติดตาตื้อไปอีกยาวนานเลยครับผม
พบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนครับเวลา5โมงเย็น ทุกช่องทางของ Feedpod ครับ
Feedpod Feed happiness in your life with our podcast
มาแล้วนะฮะกับอ่อนโซเชียลนะครับเอาละคนดู4คนใน Facebook นะฮะคนไหลไปทาง Facebook เยอะมากนะฮะก็ยังก็ไปดู Facebook แล้วอุ๊ยโทษทีทักทายทุกที่เลยนะฮะทักทายทุกที่เลยนะครับก็มีอะไรก็ทักทายพวกเรามาได้นะครับอ่ะโอ้ข่าวต่อไปเลยนะฮะเป็นข่าวเรื่องของสภาพอากาศที่แบบค่อนข้างย่ำแย่เนาะเพราะว่ามันก็มีอยู่แล้วทุกปีกับฝุ่น PM 2.5 นะก็รีแคปกันก่อนว่าสังเกตว่าทางฝั่งบนๆเนี่ยเขาจะมีการมาตรการการแก้ไขฝุ่นได้ดีมากนะฮะนั่นคือเอารดน้ำไปฉีดฟืดๆรดน้ำแรงดันสูงฉีดฟืดๆๆๆๆเข้าไปนะฮะซึ่งเขาก็บอกมาหลายทีแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจริงช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะฝุ่นเชียงใหม่อะไรยังคลุ้งอยู่เลยนะฮะมันมีสาเหตุอยู่นะครับเพราะว่าเขารายงานมาว่าไฟป่าและก็หมอกควันเนี่ยยังอยู่กับยังอยู่คู่ชาวเชียงใหม่อยู่เลยนี่ดูภาพก็น่ากลัวแล้วนะครับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบนนะฮะเริ่มมีผลกระทบกับประชาชน6จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนตากและพะเยานะฮะโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะภาคเหนือมีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง36ถึง275ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM 10นะฮะระหว่าง52ถึง292ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับและก็ค่า AQI ระหว่าง28ถึง385ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับจากการตรวจสอบสาเหตุพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเนี่ยพบว่าไฟส่วนใหญ่เกิดจากการจุดหาไฟหาของป่าการเผาเศษวัชพืชและการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรประกอบกับในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุมจึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับและหมอกควันก็มีเพิ่มด้วยนะฮะเช้าวันที่9มีนาคมครับเกิดจุดความร้อนในภาคเหนือ17จังหวัดจำนวน926จุดเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน617จุดพื้นที่ป่าสงวน283จุดโดยพบจุดความร้อนสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน442จุดเชียงใหม่211จุดและตาก108จุดพลตำรวจถนัดพลพลตำรวจตรีถนัดพลไม่ใช่พลตรีขออภัยฮะพลตรีถนัดพลโกสายเสวีครับรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพที่3ส่วนหน้าจัดกำลังกองจัดกำลังของชุดลาดตระเวนทั้ง6ชุดปฏิบัติการจำนวน60นายเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ห่วงวันที่9ถึง11มีนาคมนะฮะลาดตระเวนในหน่วยพื้นที่อมก๋อยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงดาอำเภอเชียงดาวอำเภอสมิงและอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะขณะที่กำลังทหารพรานจากกรมทหารพรานที่35จัดการกำลังพลนะฮะจำนวน3ชุดปฏิบัติการจำนวน35นายลาดตระเวนดับไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อควบคุมติดความร้อนในแต่ละพื้นที่ตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่3ทางนี้นะครับในทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่มกราถึง5มีนานี้นะฮะพบผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลรัฐประกอบด้วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจนะฮะกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือดนะฮะกลุ่มโรคตาอักเสบและกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบโดยในเดือนมกราคมนั้นมีจำนวนผู้ป่วย 22,554 คนกุมภาพันธ์อีก 9,084 คนและเดือนมีนาคมหน้าวันที่5นะครับ150คนโดยรวมทั้งสิ้นนะฮะ31,788 คนนะฮะเรียกได้ว่า ฝุ่นเนี่ยมีเยอะนะแต่มันก็มีสาเหตุเหมือนกันเนี่ยจริงๆเรื่องสภาพภูมิประเทศของเชียงใหม่อ่ะพี่ทีพี่เมฆอย่างที่เราก็รู้กัน
เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของธรรมชาติด้วยแล้วก็การกระทำของมนุษย์ด้วยแหละ
ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างน่าจะเต็มตัวแล้ว
ใช
่ความร้อนก็มันไม่ใช่เหมือนมีคนไปเผาอย่างเดียวนะมันก็อาจจะมีแบบความอบอ้าวที่มันคือภาคใต้มันร้อนอบอ้าวภาคเหนือมันร้อนแสบผิวอ่ะนึกออกไหมมันก็จะได้อารมณ์นั้น
แหละแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะแล้วก็หวังว่าทางการเนี่ยจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้นะครับได้อย่างเร็วที่สุดแล้วกันนะฮะไม่อยากให้ทุกท่านเป็นโรคปอดเนาะเดี๋ยวก็จะไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตกันหมด
ชาวเหนือก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
มาต่อไปพี่ดี
เรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เลย
ครับ
เป็นเรื่องของหนึ่งในตำนานผู้บรรยายข่าวชื่อดังนะครับผมที่เกิดคดีไร้ส้มเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมได้ทำการปล่อยตัวแล้วครับอย่างสรยุทธสุทัศนจินดานะครับผมพักโทษโดยเหตุพิเศษครับผมสวมกำไลทั้งหมด14เดือนเนาะนะครับผมราชทัณฑ์ครับผมประกาศพักโทษครับผมสรยุทธสุทัศนจินดาครับปล่อยตัวครับแต่ก็ต้องไปติดกำไร EM ที่สำนักงานคุมประพฤติกทม.เขต7เพื่อตามตัวอีก14เดือนและสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ตามกฎหมายซึ่งแน่นอนครับขาดไม่ต้องขาดแล้วแหละกับช่อง3ครับ
ช่อง3แน่นอน
ช่อง3แน่นอนเนาะไม่ต้องขาดตามข่าวที่ไทยรัฐเขียนแล้วเนาะตามที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาครับผมอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังครับได้รับพิจารณาการพักโทษโดยเหตุพิเศษและจะได้รับปล่อยตัวในเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยครับผมเมื่อประมาณ 9:00 นนะครับผมก็คือบรรยากาศท่าเริ่มต้นเนี่ยโหสื่อมวลชนเนี่ยเต็มเลยฮะ
ครับ
ถ่ายภาพที่พ้นออกมาจากเรือนจำนะครับผมหลังถูกจองจำในคดีโฆษณาไร้ส้มของอสมทในขณะนั้นต่อมาครับผมเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับผมได้นำนายสรยุทธเนี่ยขึ้นรถตู้เดินมายังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครครับผม7หลัก4เพื่อติดกำไร EM หรือกำไรคุมประพฤติที่หลายคนเคยเห็นข่าวกันนะว่ามันเคยมีข่าวที่นักโทษได้รับอภัยโทษเนาะกลับมาประกอบอาชีพคิดหาไม่รู้ตัดกำไร EM แล้วเอาไปทิ้งในท่อน้ำอ่ะมันเคยมีข่าวนี้อยู่เพจช่อง7เคยรายงานออกมาอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนครอบครัวมาแสดงความยินดีเต็มเลยครับผมซึ่งเฮียยุทธเนี่ยต้องติดกำไร EM ถึง14เดือนคือตั้งแต่วันนี้ฮะยาวไปถึง20พฤษภาคม65ครับผมก็คืออาจจะเหมือนไม่นานแต่ว่ามันคือปีกว่าๆนะครับผ
ม
และยังต้องรายงานตลอดครับผมจนกว่าจะพ้นโทษครับในวันที่26ครับผมกรกฎาคม2566ทั้งนี้ครับผมทางราชทัณฑ์ครับบอกว่านายสรยุทธเนี่ยเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับพระชทานอภัยโทษโดยการลดโทษถึง2ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคม63และเมื่อ5ธันวาคม63กำหนดโทษหลังสุดก็คือ3ปี6เดือน20วันแต่จำคุกมาถึง1ปี2เดือน6วันคงเหลืออีก2ปี4เดือน14วันจากเดิมเนี่ยโทษก็คือ6ปี4เดือนคือตีประมาณ8ปีได้แต่ถามว่าอันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม6ปีแล้วทำไมต้อง24เดือนอีกวะการนับปีกับเดือนไม่เหมือนกันนะครับ
ให้ความรู้หน่อย
ยังไงอ่ะ
ตามกฎหมายถ้ากฎหมายเนี่ยการนับปีของเราคือ365ครับสมมติปีไหนมัน366ก็นับเป็น1ปีเหมือนกันแต่เดือนเนี่ยนับแค่30วันเท่านั้นครับนับเป็น1เดือนซึ่งแน่นอนว่ามีคุณสมบัติตามครบตามหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามกฎหมายครับผมซึ่งแน่นอนว่ากลับมาครับผมที่เดิมที่เราคุ้นเคยที่เราเปิดทุกวันอดีตที่เราเปิดทุกเช้าระหว่างก่อนไปเรียนหลังเรียนนั่นก็คือเรื่องราวเช้านี้และเรื่องเดือนนี้เขาก็จะกลับมาอีกครั้งครับนี่คือเรื่องรวมเรื่องที่สองสำหรับใครอยากไปฟังการวิเคราะห์อะไรเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้พี่เพจเพื่อนบ้านอย่างส่องสื่อครับ
เขามีไลฟ์เมื่อเช้าเองนะฮะซึ่งก็น่าสังเกตเหมือนกันนะที่ผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งเนี่ยที่เป็นภาพจำของเราเนี่ยทั้งคุณกิตติสิงหาปัดข่าวสามมิติใช่ไหมนะแล้วก็คุณสรยุทธ์อะไรอีกแล้วก็ ภาพจำใหม่อย่างคุณหนุ่มกันชัยอีกตัวท็อปอยู่ช่อง3หมดเลยมาดูกันว่าช่อง3เนี่ยจะพลิกสถานการณ์กู้เรตติ้งข่าวได้หรือไม่นะตัวท็อปนี่มาขนาดนี้แล้วมาคุยก็ได้อ้าวมีคนนึงฝากข่าวมานะครับคุณชาววัดฝากข่าวบอกว่าถ้าอยากช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคเหนือนะฮะสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงานะครับชื่อบัญชีกองทุนภัยพิบัติหรือ Special Force นะฮะเลขที่บัญชี 202-258-298-3 ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ก็ใครที่มีแรงกำลังศรัทธามีแรงช่วยเหลือก็บริจาคกันได้นะแล็ปอัพเรื่องที่2ครับผมเข้าเรื่องสุดท้ายประจำแบบนี้ครับ
เรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องของท่านนายกของเราอันเป็นที่รักของเรา
ทำไมพูดไปกัดฟันไป
กัดฟันทำไม
นายกของเรานั่นเองนะครับผมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมได้มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับใส่คนอื่นนะครับซึ่งฉีดใส่นักข่าวเนาะที่เป็นข่าวที่ตามข่าวมานะครับโดยฉีดใส่นักข่าวกลางทับเนียบรัฐบาลนะครับผมจนทำให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะครับว่าแบบการกระทำอย่างนี้คุณทำได้ยังไงนะครับผมคุณทำได้ยังไงว่าแบบคุณฉีดใส่คุณฉีดสเปรย์ใส่คนอื่นเนี่ยมันไม่อันตรายหรอทำไมคุณถึงฉีดซึ่งหมอก็บอกเลยว่าอันตรายมากอย่าหาทำ
ครับ
นะฮะคืออาจจะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนายกก็คงฉีดแบบเหมือนแกล้งแหละแต่จริงๆนะครับมันมีความจริงจังอยู่ดูแบบไม่พอใจครับผมจนต้องออกมาขอโทษนะครับผมคือข่าวนี้ดังมากคือทุกคนรู้หมดจนไปแบบข่าวต่างประเทศเอาต่างประเทศเอาไปเนาะอย่าง BBC อะไรอย่างเงี้ยออกไปถึงขนาดนั้นเลยครับคือเจ้าสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อไวรัสเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหากเราใช้อย่างไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนะครับผมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์นะครับผมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกมาว่านะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยประโยชน์ของสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยมีไว้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงของยุคโควิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆเนาะแล้วก็สามารถป้องกันการติดเชื้อจากการหายใจด้วยเช่นกันซึ่งก็เหมือนกับตัวของเจลแอลกอฮอล์เลยนะครับผมคือใช้หลังจากล้างมือจากสิ่งของพวกนี้เสร็จนะครับผมตัวนี้ก็คือสามารถใช้แทนกันได้เลยแต่ว่าก็ควรระวังก็คือถ้าใช้มากจนเกินไปหรือใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับทั้งเรื่องต่อร่างกายทั้งเดินหายใจรวมถึงแบบอาจจะเกิดการระคายเคืองนะครับในระหว่างในเรื่องของทางเดินหายใจคือตรงจมูกแล้วก็อวัยวะสัมผัสต่างๆอย่างดวงตาที่เยื่อบุของดวงตามันจะค่อนข้างบางนะครับหากสัมผัสกับตัวแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเกิดการอักขะระคายเคืองน้ำหูน้ำตาไหลนะครับเจ็บปวดจนบางทีถ้ามุดโดนมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เยื่อบุตาเสียหายนะครับเป็นแผลจนถึงขั้นพิการตาบอดได้เลยนะครับผมซึ่งมันมีกรณีเป็นเคสอยู่ครับผมของเด็กต่างประเทศนะครับผมอย่างของประเทศฝรั่งเศสมีรายงานมาตอนช่วงเดือนเมษาถึงสิงหาคมเมื่อตอนปี63นะครับว่าเคยเกิดการที่ว่าเด็กไปสัมผัสเจลแอลกอฮอล์นะครับจนมีปัญหาต่อดวงตาเพราะมันเกิดแผลในตาครับซึ่งมีเป็นจำนวนมากถึง7เท่าเลยหากเทียบกับตอนช่วงที่ก่อนโควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์ในการป้องกันตัวเองเนี่ยผู้ปกครองก็ควรจะดูแลด้วยนะครับผมสั่งสอนเขาแบบว่าใช้ยังไงอย่าเอาไปเล่นใช้เฉพาะตอนนู้นตอนนี้รอให้มือแห้งสักพักนึงแล้วค่อยทำอย่างอื่นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราย้ำกันไปเนาะว่ามันแบบทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับผมบางทีแบบเราฉีดไปแล้วเราแบบเช็ดปุ๊บเราแบบมันขั้นตาหรืออะไรเงี้ยเราตัวของแอลกอฮอล์ที่มันยังไม่แห้งดีหรือไม่แบบมันยังไม่เขาเรียกว่าทำลายดีมันก็จะโดนตาแล้วก็แสบได้นั่นเองครับ
อันตรายเชียวอันตรายเชียวมาถึงนายกเราแล้วอันตรายเชียว
นะฮะ
เขารู้แท้ๆว่าสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดลงไปในเยื่อบุตาแล้วมันอันตรายทางการประกาศเองในปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ย และอันนี้ก็ถือว่าเป็นความมิสเทคอย่างหนึ่งนะครับมาติดตามช่วงหน้ากันครับกับความมิสเทคอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะฮะของทางภาครัฐนะที่ในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดนะฮะว่าสรุปอะไรยังไงนะฮะนายกประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนไปก่อนเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าสั่งห้ามองค์การอนามัยโลกประกาศสั่งห้ามเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของกองถ่ายกองหนึ่งนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สวัสดิการเนี่ยเขาแบ่งแยกชนชั้นในกับอินเดียนะฮะสักครู่จะกลับมากับออนโซเชียลครับ
ฟีดพอดร่วมกับ GS Headpad Channel ขอท้าผู้กล้าทุกท่านมาพิชิต12ขับด้วยเงินรางวัล 1,000 บาทกับเกมโชว์พอดแคสต์ที่ทุกคำไทยและเทศจะมีค่าสำหรับคุณ
What's the word คำไหนคำนั้น
เรามั่นใจในความรู้ทางด้านภาษาทั้งไทยและต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเต็มร้อยให้ประมาณ 10%
ตอนนี้ก็เอา100ไปก่อนละกันค่ะ
พี่กรอยากเรานะโดยเฉพาะกับตัวผมเองจะชอบเขาไปงานพักแรกขึ้นฟ้ากัน
เจ็บดีนะครับผม
ศัพท์ภาษาลาตินใดที่หมายถึงไป
โอ้พุทธรูป
quarter to ten หมายถึงเวลาใด
อันนี้เหมือนจะเคยเรียนตอนประถมป่ะ
อ่ะลองประถมว่าถ้าคุณแม่จะแพ้เด็กประถมดูสิว่าจะอายเด็กประถมหรือเปล่านะครับแพ้โควิดไปกับบางพี
่แล้วมันใช่ไหมล่ะ
ก็มันใช่ไหมล่ะ
นั่นนะสิ
มันใช่ไหมมันก็ใช่นะสิถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องอายละมันถูกต้องมาทางไหนไปทางนั้นผิดครับ
บอกเลยครับว่าคำนี้จะติดตาตื้อไปอีกยาวนานเลยครับผม
พบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนครับเวลา5โมงเย็นทุกช่องทางของ Feedpod ครับ
Feedpod Feed happiness in your life with our podcast
กลับแล้วนะฮะกับออนโซเชียลครับขั้นข่าวสักครู่หนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่อยากรบกวนนอนนัดมากนะฮะก็ลิเวอร์พูลก็โดนไปแล้ว6นัดนะครับให้ตายเถอะ
นัดที่เจ็ดแล้วเหรอไม่เอามาน
ะครับหลายคนก็สงสัยว่าแอนฟิลด์นั้นนะครับคือสนามฟุตบอลหรือว่าเป็นสปากันแน่นะมาผ่อนคลาย
ร่างกายสุขภาพครับคุณนั้น
เข้าร่างกายเพื่อสุขภาพกันนะอ่ะมาในอัปเดตนะครับในเรื่องราวของโลกโซเชียลกันนะครับที่เขาบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยก็เลื่อนลงไปเรื่องการฉีดวัคซีนของนายกและคณะรัฐมนตรีลงไปเพราะได้ข่าวว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นมีปัญหาตามที่ทางการได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะฮะรวมถึงเซียนหนูเนี่ยเขาก็บอกว่าเลื่อนสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรแล้วเนาะจิ้งจกทักมาน
ะครับจังหวะนั้นนะครับประชาชนสามารถกับเคียงส้นตีได้ทันทีเลยนะครับพูดเลยว่าน
ะครับผม
ซึ่งมันยังไงกันแน่นะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละนะฮะเป็นเรื่องที่แบบเป็นความยุบยือนิดนึงอะเนาะนะฮะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีบางคนเลื่อนการฉีดโควิดวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาไปก่อนนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าบางประเทศในยุโรปเนี่ยระงับการฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้เนื่องจากพบผลข้างเคียงก็คืออาการลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่รับวัคซีนบางรายครับตามกำหนดที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวันที่11นี้นะฮะ พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีบางคนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดที่สถาบันบำรุงราษฎร์นราธิวาสกรมควบคุมโรคในเวลา 9:00 นของวันนั้นนะฮะส่วนในวันที่12อ่ะแต่30นาทีก่อนพิธีฉีดวัคซีนเริ่มขึ้นนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำรุงราษฎร์นราธิวาสได้แจ้งต่อสื่อมวลชนที่เดินผ่านไปผ่านมาเฮ้ยโทษที
เดี๋ยวตัดได้ละเขาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่ได้เดินผ่านไปก่อน
ขายไอ้เหี้ยเฮ้ยขายเฉากล้วยแล้วหรอ
ทำไมมัน
เห็นเขียนว่าเดินหิวว่าเดินไม่ได้ต้องเดินผ่านไปผ่านมาตลอดนะ
แต่เดินไม่ได้จริง
ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนที่เดินทางมาติดตามรายงานข่าวว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเลื่อนออกไปก่อนต่อมาเวลา 9:00 วันนั้นนะครับผู้บริหารสาธารณกระทรวงสาธารณสุขนะฮะและทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันแถลงชี้แจงเหตุการณ์นะฮะสาเหตุของการเลื่อนฉีดวัคซีนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนะฮะนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนะฮะที่ปรึกษาด้านด้านจุลศาสตร์และแผนงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 นะฮะกล่าวว่าเหตุที่ต้องเหตุที่ประจำเป็นต้องชะลอการฉีดไว้ก่อนเนื่องจากคือวันที่11ประเทศเดนมาร์กออสเตรเลียและบาร์บาเดนยูโรได้ชะลอการฉีดวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาไปก่อนแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการฉีดเป็นจำนวนนับล้านโดสแล้วก็ตามนะฮะเนื่องจากพบว่ามีผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ในผู้รับวัคซีนบางรายก็คือเกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำครับนะฮะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะยืนยันว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่ปลอดมีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกฉีดไปแล้วกว่า30ล้านโดสและมีการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 ล้านโดสและการชะลอหรือหยุดฉีดวัคซีนชั่วคราวเพื่อสอบสวนหาข้อมูลเป็นเรื่องปกติของทางการแพทย์โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนใหม่และการฉีดวัคซีนในวงกว้างระดับประเทศและระดับโลกนะฮะนายแพทย์ปิยสกลได้กล่าวว่าแม้ตัววัคซีนเองเนี่ยแอสตราเซเนกาจะมีคุณสมบัติและสิทธิภาพดีแต่เมื่อมีคนบอกว่าให้ชะลอไปก่อนก็ควรที่จะรอฟังผลนั้นนะครับเพื่อรอผลการสืบค้นจากเดนมาร์กและหน่วยงานในยุโรปว่ามีผลมาจากการฉีดวัคซีนหรือไม่ซึ่งนายแพทย์ปิยสกลคาดว่าตัวการตรวจสอบยุโรปใช้วัน2สัปดาห์เดียวครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระบุว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่ฉีดไปแล้วนะครับมีเกิดผลข้างเคียงและอาการไม่ประสงค์เป็นล็อตการผลิตที่ ABB 5300ซึ่งแอสตราเซเนกาส่งให้แก่17ประเทศในสภาพยุโรปจำนวน1ล้านโดสสำหรับประเทศไทยครับวัคซีนของแอสตราเซเนกาของไทยที่นำเข้ามาล็อตแรกเนี่ยจำนวน 117,200 โดสนะฮะและส่งไทยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นล็อตที่ผลิตมาจากเกาหลีใต้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนเนี่ยไปเมื่อวันที่11แต่ยังไม่มีการฉีดให้คนไทยสักทีนะครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ก็ให้ข้อมูลต่อนะครับว่าการเกิดผลข้างเคียงในยุโรปเนี่ยเกิดจากวัคซีนของ ABB 5300เนี่ยประเทศเดนมาร์กมีพบผู้เสียชีวิต1นะฮะ1รายและผู้ป่วยหลายๆที่ลิ่มรั่วเกิดขึ้นทางหลอดเลือดต่างๆของทางรัฐบาลของเดนมาร์กนั้นจึงประกาศชะลอการฉีดเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในเบื้องต้นจากนั้นประเทศไอร์แลนด์ครับและนอร์เวย์ได้ประกาศยุติการใช้ตามเพื่อความปลอดภัยและรอผลการสืบค้นขององค์การด้านทางด้านการแพทย์ของยุโรปหรือ EMA นะฮะEuropean Medicine Agency นะโดยกล่าวต่อว่าแม้ยังไม่มีข้อสรุปว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่และ EMA ไม่ได้ประกาศให้มีการชะลอการใช้วัคซีนของ AstraZeneca แต่เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ครับก็ชะลอการฉีดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับข้อมูลณเวลา 8:00 นของวันที่12นะครับมีประเทศอื่นที่ประกาศการชะลอการใช้วัคซีนของ AstraZeneca ได้แก่ออสเตรเลียโอเอสโตเนียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กลัตเวียซึ่งล้วนเป็นประเทศที่ใช้วัคซีนล็อตเดียวกันนะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าในการฉีดวัคซีนจำนวนมากนี้นะฮะโอกาสในการฉีดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้และทันทีที่เกิดเนี่ยจำเป็นต้องมีการสืบสวนโรค พื่อการเก็บข้อมูลทางการแพทย์ไว้พบว่าภาวะการเกิดลิ่มเลือดเนี่ยเป็นโรคที่พบได้ตามปกติโดยพบมากในคนเชื้อชาติแอฟริกาและยุโรปซึ่งพบมากกว่าคนเอเชียถึง3เท่าซึ่งเชื่อว่าปัจจัยทางด้านพันธุกรรมมีส่วนนะฮะและยังให้ข้อมูลส่วนการฉีดวัคซีนต่อนะครับว่าระบุจากผู้ที่รับวัคซีนโควิดของเอสตาเนี่ย3ล้านคนเนี่ยพบผู้ป่วยที่เป็นลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ย22รายเสียชีวิต1รายคิดเป็นโอกาสในการเกิด7ต่อล้านนะครับการสืบสวนโรคเนี่ยเป็นขั้นตอนปกติต้องปฏิบัติเพื่อพบผู้ต้องสงสัยนะครับเพื่อพบข้อสงสัยเช่นเดียวกับการที่เกิดขึ้นในวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ในนอร์เวย์ที่มีรายงานการเสียชีวิต28รายจึงเป็นที่มาให้มีการสืบสวนจนพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในผู้สูงอายุมากกว่า80ปีเมื่อตรวจสอบยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนจึงกลับมาฉีดกันตามปกติเลยนะครับนายอนุทินนะฮะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาให้พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์นะฮะซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์เมื่อวันที่11มีนาคมจึงต้องรอผลการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเขานะครับระบุว่าคณะแพทยศาสตร์ยืนยันว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกนะครับฉีดไปแล้วมากกว่า30ล้านโดสและมีการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 ล้านโดสแต่คณะแพทย์ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนจะรับวัคซีนสุดจึงให้ชะลอไว้ก่อนแม้ว่าวัคซีนนะครับที่ใช้ในยุโรปแล้วกับวัคซีนที่ส่งมาจากประเทศไทยเป็นคนละล็อตกันมาจากคนละโรงงานและยังไม่มีที่มานะครับการยืนยันว่าอาการไม่ผสมเป็นการมาจากผลการฉีดวัคซีนก็ตามนะฮะนายอธิรินก็เป็นคนแรกของไทยที่รับวัคซีนวันที่28โดยได้รับวัคซีนโคโรนาแวคนะครับของบริษัทซีโนแวคกล่าวว่าการชะลอหรือหยุดฉีดวัคซีนชั่วคราวเพื่อสอบสวนหาข้อมูลเป็นเรื่องปกติของทางการแพทย์โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนใหม่นะครับและการฉีดวัคซีนในวงกว้างระดับประเทศและระดับโลกนี่เป็นเหตุผลหนึ่งของการใช้วัคซีนแบบสถานการณ์ฉุกเฉินหากมีอาการไม่พึงประสงค์แม้จะไม่ชัดเจนว่ามาจากวัคซีนหรือไม่คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลนะฮะจะมีคำสั่งให้หยุดการฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายกรัฐมนตรีและในฐานะประชาชนจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรรมการเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้จึงยังไม่มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศไทยจนกว่าจะมีผลการสอบสวนชัดเจนว่ามีความปลอดภัยหรือหากผลข้างเคียงจะมีแนวทางการแก้ไขป้องกันอย่างไรจึงปลอดภัยสำหรับประชาชนนะฮะสำหรับวัคซีนของบริษัทซิโนแวคจากประเทศจีนที่ประเทศไทยนำเข้าได้200,000โดสขณะนี้ได้นำไปฉีดไปแล้วกว่า40,000โดสโดยทางสาธารณสุขนะจะเดินทางฉีดหน้าให้ประชาชนติดเตียงต่อไปครับ
โอเค
ซึ่งคนสงสัยกันเลยว่าจะซื้อมาทำไมเยอะแยะนะฮะแต่ก็เชื่อเถอะฮะเรื่องของวัคซีนไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วมันก็มีผลข้างเคียงนะฮะอย่าหาว่าผมเข้าข้างเขาแต่ว่ามันก็มีนี่จริงๆนะวัคซีนก็ต้องมีผลข้างเคียงกันทั้งนั้นก็ต้องติดตามต่อไปเรื่องว่าวัคซีนจะเป็นยังไงต
่อเพราะว่ามันเรื่องวัคซีนตอนนี้มันยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับโควิดเนาะเพราะว่ามันแบบมีการวิจัยมีการทำนู่นนี่นั่นตลอดบางทีมันก็อาจจะแน่แหละมีผลข้างเคียงอะไรก็ต้องรอกันไป
นะครับผม
มา
หอบแล้ว
หมดเรื่องที่หนึ่งครับเข้าสู่เรื่อง
แป๊บนึงกูเพิ่งหอบแล้วข่าวเชื่อชิบหายเลยBBC เขียนให้อย่างเยอะ
กูก็ส่งกับเป็น BBC อ่ะ
เออ
ละเอียดดี
BBC เขาละเอียดอยู่แล้วของเขาอ่ะ
เขียนละเอียดยิบเลย
ละเอียดอยู่แล้วของเขาอ่ะ
เอออ่
ะจบเรื่องที่1ติดกันต่อเรื่องที่2ครับผมกับเรื่องนี้ครับซึ่งเป็นประเด็นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้ผมว่าน่าจะยังลามอยู่พอสมควรนะก็คือเรื่องของ The Debut เอาภาษาไนดอนครับซึ่งเป็นซีรีส์น้องใหม่นะครับผมที่ปล่อยทาง VTV นะครับผมจนมันเกาะประเด็นชุดประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีหลายอย่างเนี่ยที่มีการพาดพิงไปถึงวงชื
่อวงอย่างวะ
อะไรอะไรอยู่ดีๆชักงัก
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม้หนีผ้า
ของคุณทีนั้นหักดังแป๊ะเลย
นะครับผมเป็นเรื่องของวงไอดอลชื่อดังอย่างเบนเชฟเดสเน
า
ะซึ่งเป็นวง
ไอดอลแต่ถ้าไม่มีคอนเทนต์แล้วมันก็ทำให้มีคอนเทนต์ได้อะสุดยอดจริงๆอ่ะ
จะบีบเล่นไงจะบีบเล่นว่าเออยังไงมั่งไอสัตว์บีบแรงไปหน่อยคามือเลยเหี้ย
แตก
นั่นแหละก็คือเบียนเชฟเดสเป็นวงน้องที่ดังก็คือกลับมาเป็นผู้ปลุกกระแสทีป๊อปในบ้านเราในยุคใหม่ครั้งนึงเนาะ
ครับ
ก็มีประเด็นต่างๆทั้งการก๊อปเรื่องของงานต่างๆอะไรมากมายซึ่งมันมีลิขสิทธิ์มันมีอะไรอยู่แล้วงานต่างๆของทางเบียนเชฟเดสของทางเฟรดกรุ๊ปมีการล้อถึงจุดนู้นจุดนี้ครับผมทำให้มันเกิดไปว่าเหมือนเฮสปีดจนเกิดขึ้นในภายในซีรีส์ตั้งแต่ทีเซอร์ฮะทำให้มีคนออกมาร้องเรียนกันเพียบโดยตรงเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสองความเห็นก็คือฝั่งนึงที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่าไม่ควรอะไรเงี้ยกับอีกฝั่งนึงคืออะไรอ่ะเขาก็แค่ของเขาพาดพิงมาโดนยังอะไรประมาณเนี้ยมีการเถียงกันไปมาเกิดขึ้นครับซึ่งเรื่องนี้ผมขอไม่พูดยาวดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียสมาธิจิตพอสมควร
เสียสมาธิจิตเลย
ผมก็ไม่อยากจะพูดต่อผมจะตัดเข้าเรื่องสุดท้ายอย่างเร็วเลยดีกว่าเนาะ
เอาเลย
ข่าวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมคราวนี้เราจะต้องคุยกันนะฮะผมเรื่องของเป็นภาพของการถ่ายทำงานอย่างหนึ่งเนาะพวกแบบถ่ายละครถ่ายหนังหรือถ่ายรายการอะไรประมาณนี้ครับผม
ครับ
กับเรื่องของความเหลื่อมล้ำในกองถ่ายนะครับอย่างที่ฟุกเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือยิ่งกว่าชนชั้นในอินเดียเลยนะครับแต่ประมาณว่าในโซนที่เป็นของพักกองที่จะมีในเรื่องของเครื่องดื่มน้ำอะไรพวกนี้นะครับผมเขาก็มีการแปะป้ายบอกชัดเจนเลยว่าส่วนนี้เป็นของใครส่วนนี้เป็นของใครนะครับผมด้วยหนึ่งครับผมเป็นฝั่งของนักแสดงและทีมงานที่ก็จะมีของต่างๆมากมายพวกอย่างน้ำมุ้งน้ำหวานกาแฟน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเขียนว่าเอ็กซ์ตร้าน้ำเปล่าเท่านั้นก็คือคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าหรือตัวละครเสริมพิเศษที่อันนี้เข้ามาครับผม
จ้างมาเพื่อให้เรื่องเติมเต็ม
ใช่ให้เรื่องมันเติมเต็มกินได้แค่น้ำเปล่าเท่านั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องของความไม่เท่ากันในการได้รับประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยทำให้แบบกลายเป็นเรื่องที่เถียงกันมาแล้วก็แบบพูดกันถึงเลยส่วนตัวสองคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ทุกคนเท่าเทียมอ่ะแต่คือผมพูดได้ไม่มากเพราะว่าความจริงถ้าเกิดพี่นัทมาวันนี้เขาจะเป็นคนที่พูดได้มากที่สุด
ใช่
เราจะได้เก็บข้อมูลจากพี่นัทด้วยไงว่าเรื่องราวของกองถ่ายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเอ็กซ์ตร้ากับนักแสดงควรจะเท่ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองตามโลกโซเชียลเราเอาตามมองตามโลกโซเชียลเราแล้วกันในเรื่องของกองถ่ายแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าล้วนมีส่วนที่ทำให้เรื่องละครเนี่ยนะฮะดำเนินได้ทั้งนั้นทุกส่วนเลยนะบางกองเขามีคนบอกหน้าบอกว่าบางกองถ่ายเนี่ยสวัสดิการเขาดีเลยแทบจะไปกราบตีนเอ็กต้าด้วยซ้ำบางคนก็เนี่ยแบบเนี้ยนะฮะซึ่งผมก็ให้ความเห็นอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องของฐานะที่เขาวางเอาไว้มันเป็นข้อกำหนดของทางกองหรือเปล่าผมตั้งคำถามนะไอ้ผมตั้งคำถามก่อนนะไม่ได้เจตนาที่จะเหยียดความเหลื่อมล้ำนี้แต่ว่าผมสงสัยว่าถ้ากองถ่ายมันจัดการอย่างนี้จริงหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่ามันดีแล้วที่ว่าแยกไว้เป็นโซนๆนักแสดงพวกนักแสดงหลักที่เขาแสดงเยอะกว่าเขาก็ต้องกินของเยอะ
ๆมันจะได้อะไรมากกว่า
เขาแสดงเยอะกว่าเอ็กต้าอยู่แล้วเอ็กต้าเนี่ยมูฟเมนต์ค่อนข้างน้อยแต่เรื่องนี้เชื่อว่าถ้าผมไปแสดงหนังเนี่ยผมคงจะบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเหลื่อมล้ำอะไรยังไงนะฮะแต่ทางโซเชียลเขาก็บอกว่ามันเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยควรมันควรจะเท่ากันคนทุกคนมีบทเท่ากัน ค่อนข้างเท่ากันอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เท่ากันทุกคนระดับคอมมิวนิสต์นะแต่มันอยู่ที่ว่าแบบเท่ากันแล้วมันต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคนซึ่งคนก็แสดงเห็นกันอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาคิดว่าเรื่องของความหลงล้ำเนี่ยคิดว่าอย่างไรคิดเห็นยังไงกันบ้างนะฮะฝากบอกพวกเราด้วยทาง Twitter ของออสโซเชียลเราด้วย
อืม
เอาละ
เราแรปอาร์สันตันแค่นี้เน
า
ะ
เพราะว่าเป็นการไลฟ์ที่แบบไลฟ์ครั้งแรกอ่ะกลับมาไลฟ์ครั้งแรกที่ผ่านมา2ครั้งที่ผ่านมาเราไลฟ์แบบไลฟ์เซสชั่นไงก็มันก็พักระยะอยู่แล้วอันนี้เป็นไลฟ์เป็นรายการเลยนะก็เราก็จะสัญญาว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะลื่นไหลเพราะว่าพี่นัทมาแล้วหรือพี่นัทยังไม่มาไม่รู้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เดินผ่านมานะครับสามารถสแกน QR code เพื่อที่จะตรงนี้ได้นะครับหรือจะติดตามรายการของเรานะครับได้ตลอดเลยนะครับตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับ
โอเค
มีความเห็นยังไงก็มาแชร์กันเนาะหรือว่าให้ครั้งหน้าเราพูดถึงอะไรนะครับติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงใครนะครับอยู่ที่นัทจะกลับมาแล้วฝากคำถามไปอยู่ที่นัทไหมนะครับก็ฝากคำถามมาได้นะครับที่ทวิตเตอร์ของเรานี่เลยนะติดทักทายออนโซเชียลมาก็ได้นะครับพูดคุยเรื่องต่างๆกันนะครับเรารออยู่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเท่ารับเชิญของเราครับเมฆครับ
ขอบคุณครับ
หวังว่าจะครบ3เท่ากันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะก็
เราเจอกันใหม่เนาะสัปดาห์นู่นเลยสัปดาห์นู่นเลยสัปดาห์นั้นวันนี้เราก็ต้องขอนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะ
ครับ
อาจจะมีข่าวอีก2อาทิตย์ที่แบบยิ่งใหญ่เข้าไปอีกและเป็นอาทิตย์แรกที่เราแทบไม่ได้พูดถึงม็อบอะไรประมาณนี
้อย่างเช่นอุกกาบาตกำลังถล่มทำเนียบอะไรอย่างเงี้ย
เราขอข่าวดีแบบนั้นเนาะ
ไม่ใช่เป็นไปได
้ถ้าเราประกาศข่าวอย่างนั้นน่ะแล้วเขาเราโดนตารางเข้าตารางขึ้นมาทำไง
ผมก็ไม่รู้
โ
อเคเนาะก็เจอกันใหม่ครับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ